Бүгін Татарстан парламентында мәктәпләрне оптимальләштерү темасы тикшерелде. Инде Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән Биектау районы Чыршы мәктәбе мисалында депутатлар, җәмәгать эшлекләре, мәгариф түрәләре һәм журналистлар арасында кызу бәхәсләр килеп туды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен Русия Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә күтәреп чыгу тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райну Шакир язмасында.
Дәүләт шурасының бүгенге мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышындагы көн тәртибендә торган 3 маддә тыныч кына тикшерелсә дә, Биектау районы Чыршы авылындагы урта мәктәпнең ябылуы мәсьәләсе җитди бәхәсләр китереп чыгарды. Читтән караганда комитет утырышы бер мәхкәмә утырышын хәтерләтте. Зыян күрүчеләр, гаепләнүчеләр, шаһитләр һәм башкаларны чагылдырып торучылар бары тик бер проблема хакында сөйләште: мәктәпләрне оптимальләштерү. Чыршы урта мәктәбе ни өчен ябылды? Республикадагы бу мәктәп язмышындагы башка мәктәпләрне нәрсә көтә һәм мәктәпләрне саклап калу өчен нәрсә эшләргә була? Комитет рәисе Розил Вәлиев сүзләренчә, Чыршы мәктәбенең язмышы хакында интернетта бик күп кайтавазлар булгач, парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләгә ачыклык кертергә кушкан. Бу урында шуны да әйтергә кирәк, Азатлык радиосы бу мәктәпнең язмышы белән урынга барып кызыксынган иде. Һәм Розил Вәлиев беренче сүзне Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафиз Газизовка бирде.
Бүгенге безнең Чыршы мәктәбендә калдырган башлангыч классы 4-тән 5-нче классга, 4-нче классга белем алган. 5-нче класс, 6-нчы һәм 11-нче классга үтәргә мөмкин дигән мәктәбендә. Сибир мәктәбендә безнең 2-нче мәктәп, анда бар 1-нче классларны, хәзерге татар классларны. Бала кайсының сайыз керек, шон кенде оқиялар. Шон кенде азар тілі саңын шығылап шоғын сөз жоқ. Авто үзері бәкітілген, Чыршы бала мүлкі үшін пайдет. Шон кенде ұлықтан бүгін қашылға жоқ.
Деп білдірді Ғазизов. Аннан соң сүз алган мәгариф министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин Чыршы мәктәбендәге сыйфат мәсьәләсенә кагылды. Чыршы урта мәктәбендәге бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренең башка мәктәпләргә караганда 10%-ка түбән булуын, мәктәптә нибары 26 баланың укуын һәм барлык әлеге күрсәткечләрне истә тотып, бу авылдагы укучыларны күрше Дөбез авылындагы 240 укучылы мәктәпкә җибәрү каралаштырылуын белдерде. Җыелышка Чыршы урта мәктәбендә дә вәкилләр чакырылган иде. Исәбен әйтмәгән Чыршы мәктәбе укытучысы үз мәктәпләре була торып, балаларын күрше авылга йөртеп укытуга каршы булуларын белдерде.
Мин эш балам, мин ике кызым шулды дигән авылга утырдылар. Я бик авыр аламанда җибәрүе. Мен Рафисларны кимич әйтә, автобус йөртә аларны дип яра йөртә. Безнең авыл içində юллар бик начар. Кичә балалар кайттылар сәгать 4-нче яртыда. Дәресләре беткән аларны 2-нче 15 минутта яртыда. Автобус атылган. Алар урамда көтеп жүргәннәр. Яра бу кыз көне, кичә көн алды. Ә кыш көне нәрсә була? Анасы 1 сентябрь көнне баланы санап алып китә диләр. 1 сентябрь көнне жатып ала калды авылда, жатып утырып китап кылды. Бирлеге санау булмады. Бүтән балалар җыелып бүтән әксер алып булмады. Автобусны жаттылар да баланы алып китте. Һәм бу хәбәребез август уртасында ишетте. Бу дөресенә соң менә без бик шок булды нәрсә. Ата-аналар, әбаларга ничек? Мин кичкенә кыз әле дә җылый. Беренче көннән баланы кыерсытып кайтардылар инде.
Деп белдерде Чыршы мәктәбе укытучысы. Шул урында Татарстан парламенты депутаты, язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Туфан Миңнуллин сүз алып, мәсьәләне торайтып, аңа бер Чыршы мәктәбе дип кенә карамаска кирәклеген, проблеманы тирәнәнрәк чишергә кирәклеген басым ясады. Аның сүзләренчә, мәктәпләрне ачу һәм ябу хокукы җирле хакимияттә булуга карамастан, бу хәл беренче чиратта Мәскәүдән финанслануга бәйле.
Ачалар ябалар иде. Җирле хакимият монда бер нинди ачаламый, ябаламый. Чөнки ул шундый шартларга куелган. Алар акча бирмиләр. Акча ул финанслана Мәскәүдән. Мәскәүдә Мәскәү карары буенча 14 баладан ким булмаска тиеш. Аның шулай фәлән дигән дигән әйтерләр, район Бүгіннәрдәге безнең шикәчләрне шундый хәлгә куялар. Алар Мәскәүнең җинаятын аларга тиешләр. Мин моны сабит җинаятти. Это преступление со стороны России главы. Вот я заявляю на русском языке. Пусть кому интересно, пусть интересует.
Дип белдерде Туфан Миңнуллин. Onun sözlerince Rusya'da spor державası deyip köp şapırınalar. Türlüden türlü zor sport obyektleri tüzüle. Sport yıldızlarına milyon dolarlar bilen hizmet hakları tülene. Ama mağarifke gelgende bu ülkege bik az ihtibar yöneltile dedi ol. Tufan Mingnulin mağarif bilen şayarırgı yoram edip, jirli hakimiyet hem mağarif ministerliği vekillerine müracaat etti.
Eğer biz bulay varsa, eğer bu bütün Rusya belesi, eğer bizim Tatar milletine, başka milletlerle bu umutlanış, bu ünlü bütünleri bizim şişlerimizde kurudu, bu ruhunun ekolojisi, fütür edilsin. Bana ne şeyde para girer, benim bundan bu işin altında hakimiyet vekili olarak, ministerlikten bizler eğitimsiz bu derge işte kuşkanını mütevekin olay agresif pozisyonda durmasanız idi. Mütevekin aparatta, halk aparatta. Min işitlerim var. Anda Nurullah'ta mesele hakimiyet başlığının oru meseleydi. Mataşmamız. Harun yapalım. Doğrudan doğru. Halkı kurutmak bir şeyle kuş yerler. Halkı kurutmanın resimde. Resimde halkı kurutmak kül. Malını kütüme çıkarmıyız bizeler. Kapma günaydın. Hemen işte edelim bizde şimdi anılar. Malasın güvenliğinden hepsi de kapma dikine anı yabalar yaşarken mümkünçülük birbirler. Bu elektriden devam etken münakitleri basma ve kuramının bugün gökünde lehimizin durmuşta gelip duruyor. Siz bilirsiniz ve benim ministerler oturanında kutlu kide bizim mutlakların avuldan mutlakların mektedir uçaklar var. Siz bilirsiniz bir hakki istem. Bir hakki istem, bir yollardan hizmet hakkı, bütün Tataristan avul mektedilerini hatırlar meclide. Bu bir cemaat, bu bir kurgun şeydir. Şu anda göre bizim komitet min uylin üzerine tadris üzerine gidelim. Şaşırdan önce cevap verirken bu fit kilogramıdır. Bu da neyse ve bu eğer bir situasyon, onunla Tataristan'da, Rusya'da vardan bile bu bir situasyon var, bizim fikrimiz var kardeş. Hem biz bunu beyelerine geç, bir miydi, çiğdiş beyler yaptı, yaptık, doğru, eşiyle gel.
Deyip bildirdi Tufan Mingnulin. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәйрүзә Мустафина бер генә чит илдә белем бирүнең дәрәҗәсен компьютерлар, укытучылар, нормативлар саны белән бәяләми дип, Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафис Газизовка мөрәҗәгать итте һәм республика түрәләрен чит ил мәгариф системаларыннан үрнәк алырга чакырды.
Рафис Газизович, 21 ел сезнең кебек кешеләр мөхалиф белән, сез бу комитеттан соң кайтып, үзегезнең мөхалифлыгыгызны җыеп алып үтәсез. Сез алар жиб жолны напишик. Менә шушы ситуация дигәндә. Менә шулай мәктәп Москвада. Менә шулай итә. Мин шулда туган ятты. Әйдә сез бергә халит дигән. Ничек әйтә кушыпты? Һәм 1 сентябрь көне балаларыгызны кызатырга кишегез. Автобус яна басып. Бу менә бу эш балалы хатынны сез әйтергә тиеш. Гафу ит инде, әйдә түз инде. Бала мәҗбүрәт киендер. Үзегез каршыларга кишегез. Хөкүмәт шуның өчен коммуникация итеп җитмәс. Халык өчен сез. Хәзер халык мисәни дәүләткә яшәргә. Халыксыз бик яхшы гына яшәү. Халык булмаса, бу вакытта бит дөнья бетә. Сез сорауга җавап бирү өчен икенче якка китмәкче басыз. Монда кушмый халык. Барына тур җавап бирергә кирәк. Халык инде сез тәптә күреп торган шикән, гафу итегез мине кияш, олы кеше буларак мин бит. Күп стаж алга. Мин дә бу стаж мәсендә күп рәнә дә алдым, шта да туканда да бөтен җирдә моңза булды. Моңза җирдә кан белән җылый халык. Риза түгел. Мне беркнда побытали. Еще раз говорю, мировой опыт говорит, возврат произошел. Пинят девять яхтин Сингапур тур. И к сарат Санкт-Петербургтан барабанда изучить эту программу.
Дип белдерде Фейрузе Мустафина. Җыелыш ахырында Туфан Миңнулин мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен тикшерүне Татарстан парламент тыңлаулары белән генә чикләнмичә сессиянең көн тәртибенә куярга дип тәкъдим итте. Разил Вәлиев исә бу фикергә кушылып, әлеге мәсьәләдә башта парламент тыңлаулары үткәреп, һәм аннан соң сессиядә бу мәсьәләне күтәреп, Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип белдерде. Комитетның бу мәсьәлә буенча Русия мәгариф министрлыгы һәм Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә дигән карарына каршы тавыш бирүче булмады. Тәкъдим бер тавыштан